Vreau să vă vorbesc foarte puțin, așa, câteva idei despre istoria Georgiei, dar foarte pe scurt, ca să aveți o idee așa în mare. Deci am făcut o istoria Georgiei de vreo 50 de pagini, dar asta e de 3. Pe scurt, așa, ca să nu. Aia cu 50 o facem într-o seară, liniștiți, în 2-3 seri, așa, când avem timp. Dar ca să aveți o idee despre istoria Georgiei pe scurt, și nu toată, numai până la anumită perioadă, și după aceea să vorbim puțin de Sfântul Ioan Zedasneli, care e al doilea mare sfânt al Georgiei, dar e puțin cunoscut la noi, nu prea știm. El era de neam sirian, așa îi se zice, adică din zona Antiohiei, Cilicia. Dar să vă spun câteva lucruri despre Georgia, nu neapărat geografice, dar apropo de așezarea geografică, poate ați văzut, am ieșit la un loc larg aici, din munții, de fapt noi suntem înconjurați de munți, din toate părțile, aici e o depresiune. Și au pus-o foarte frumos și foarte bine georgienii capitala aici și mai înainte era la Mscheta, care e mai sus puțin, cu câțiva 10-15 km de Tbilisi, era vechea capitală. În această depresiune, înconjurată de munți, ieșirea e numai pe unde ieșim noi spre sud-vest. Acolo duce râul Kir. În secolul 6 înainte de Hristos, a luat naștere primul regat, după cum vă spunea și domnul Stelea, a luat naștere primul regat georgian pe vest, în vest, lângă Marea Neagră. Acolo, cumva, mobilizați georgienii și de prezența unor colonii grecești. Erau 3-4 colonii grecești pe mal și Batumi este așezat în fostă colonie grecească. O să vorbim într-o seară despre ele. E foarte interesant. Erau colonii ale Miletului. Miletul a avut această incredibilă capacitate de a coloniza, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci de a mai mult de a înmulți locurile unde ei de fapt veneau, se așezau la limanuri bune și la început făceau doar un fel de capete de pod sau locuri unde puteau bărcile să acosteze, pentru că până prin 1500, să știți că cam toată navigația lumii a însemnat navigația pe lângă mal. Nimeni nu se îndepărta de mal pentru că era foarte periculos și foarte greu, decât în cazul că te ducea furtuna sau, dar altfel, în general, se mergea pe lângă maluri și din când în când tu trebuia să ai locuri de acostare în care să împrospătezi cu apă, să iei alimente, să mergi mai departe. Și cei din Milet, greci, Ahei, fostă colonia Aheilor, devenit acum în sine o putere, Miletul, din Asia Mică, acum a început să facă comerț cu toată zona Mării de Negre, marea cea liniștită, urmeau grecii, era liniștită. Se pare că noi o numim Marea Neagră, eu numai Marea Liniștită. Și făceau comerț aici, mai ales veneau după Cireșe și după Caise. Nu existau în sud și spre Roma Cireșe și Caise și alte lucruri, și multe alte lucruri. Dar astea erau ceva aur. Se aduceau, de exemplu, Caisele erau numite prune armenești. Și nu se găseau decât în zona Georgia-Armenia și cireșele erau în zona noastră a ucrainenilor, care în vremea aceea erau cimerienii, erau în zona aceea și sciții, și care le vindeau și ei le puneau în anumit un fel de borcane, dar nu erau de sticlă, un fel de vase de lut, le conservau și le duceau și le vindeau și la Roma și în Alexandria și erau ceva, la un moment dat erau în egale cu greutatea lor în argint. Cireșele. Nu exista un bazin mediteranean. S-a duceat din zona Mării Negre de aici. De la noi, cât era de la noi, nu știu, dar în general de la georgieni și armeni și caisele. Și atunci, făcând aici comerț, acești de la Milet, greci, au început să-și facă prima dată mici capete de pod unde acostau și după aceea, cum știți cum se face la mănăstirile din Muntele Athos, au acele porturi, fiecare mănăstire are un mic port. Arsana. Și aceste arsanale la început sunt poate numai așa un capăt de piatră și după aceea încetul cu încetul se face acolo o bisericuță, se face un schiț, se face, chiar este o mică obște care stă acolo. Așa s-a întâmplat și cu aceste colonii mici ale Miletului. La început au fost doar locuri unde acostau, după aceea au început să rămână oameni din Milet acolo. Dacă a fost bine și s-a potrivit și nu erau atacuri ale străinilor, aceștia s-au mulțit, au venit, s-au așezat acolo și s-au umplut Marea Neagră de colonii ale Miletului. În tot jurul Mării Negre, și în Crimea, și pe țărmul nostru românesc, și în Bulgaria, și în Georgia, și pe tot nordul Turciei de astăzi, erau numai colonii din Milet, în afară de două. Era Sozopol și Histria noastră, care erau din Megara, o zonă din o mică comunitate grecească de undeva de lângă Corint. Astea erau singurele două colonii diferite, restul erau ale Miletului. Și în jurul acestor colonii, georgienii au preluat din cultura greacă, au preluat din organizarea lor, au preluat din administrația lor, au preluat limba lor în documente, în administrație, și au făcut primul stat. Primul lor stat georgian, în secolul 6 înainte de Hristos, numit Colchis. Acest stat Colchis era vestit printre greci, pentru că aici au ajuns vestiții greci care au făcut o corabie, toți eroii greșilor, scap acum numele corabiei, dar o să vă spun toată povestea de seară dacă aveți răbdare, și au venit aici să caute luna de aur. Și al doilea stat a apărut aici, unde suntem noi, spre Tbilisi, zona aceasta, înspre estul, spre Asia, de-abia în secolul 4, era numit Iberia sau Iviria. Colchis, cel dinspre Marea Neagră, și-a schimbat numele în timp, s-a numit Egrisi. Cele două regate au fost printre primele care au adoptat creștinismul ca religie în anul 337, mult mai târziu. Dar vă spun așa, am spus că e o istorie mare. Iberia a devenit, nu mult după această dată a creștinării, partea Imperiului Persan, Iberia, deci partea asta dinspre est. Iar Egris, partea dinspre vest, sau Colchis, a devenit partea Imperiului Bizantin, dar au fost lupte neîncetate între persani și bizantini sau romani și pe aceste două regate. Ca urmare a acestor neîncetate războaie, cele două regate s-au dezintegrat în secolele 5-6 în mai multe principate feudale, așa încât, deci în secolele 5-6 atâtea războaie au fost între, prima dată între romani și persani, după aceea între bizantini și persani, încât a dispărut regalitatea și au devenit așa mici principate feudale, cum era la noi Litovoi și nu mai știu cine pe acolo, Seneslau, dar acestea, așa încât în secolul 6, sfârșitul secolului 6, începutul secolului 7, când au venit arabii, n-au mai avut nicio putere, musulmanii, n-au mai avut nicio putere să reziste în fața musulmanilor, a fost ușor pentru arabii islamici, după ce au distrus Persia Ahmenidă, atunci a devenit Sasanidă, de fapt, după ce au distrus Persia, se supună cele două regate, care de fapt nu mai erau două regate, și asta s-a petrecut în secolul 7. Abia în secolul 11, la începutul secolului 11, regatul Georgiei s-a reunit și a revenit cumva, adică undeva pe la 1000 și ceva după Hristos, și a revenit. Începând cu secolul 12, acest regat al Georgiei a reușit să se extindă, să-și extindă puterea asupra întregii regiuni subcaucaziene, adică a cuprins și parte din Armenia și parte din Azerbaijan și din nord, estul Turciei, din nordul Irakului și Iranului de astăzi. A devenit chiar un regat puternic și care se impunea prin puterea lui. Perioada de înflorire a regatului a fost curmată în anul 1230-1240 de invazia mongolă. A fost pruntă. Știți că păi și noi în Ardeal suntem, am fost făcuți praf și pulbere și peste tot, adică n-a putut nimeni să le stea în cale, și până și în localitatea aceasta unde mergem, la Colțești, se numește acolo localitatea aceasta, este un castel care a fost praf și pulbere de tătarii veniți, până și în Ardeal, în mijlocul Ardealului. După o îndelungă perioadă de lupte și cucerirea turcilor, regatul de est al Georgiei și regatul Cartiliei din regatul de vest al Georgiei au devenit, deci oricum, sunt lupte foarte mari aici între între Persia și acum Imperiul Otoman, pe cele două părți ale Georgiei, și după o grea și urâtă istorie, zice, au căutat ajutor la ruși. Eu cred că au făcut o mare greșeală vieții de ei. Au făcut o legătură cu rușii, au făcut un jurământ, un legământ cu ei. Rușii s-au prezentat ca ajutători și, cum să zic, cei care îl proteja. Între timp, Imperiul Rus a crescut ca putere și s-au lăsat în mâna Rusiei. Pe la 1793, regatul George, regatele Georgiei au intrat încetul cu încetul în mâna țarilor, care au desfințat regalitatea aici, care au desfințat patriarhia, care era de atâtea mii de ani. Au desfințat patriarhia, n-au desfințat-o persanii, n-au desfințat-o otomanii, n-au desfințat-o nimeni, dar au desfințat-o rușii și au impus, începând de la 1800, supunere completă față de sinodul rus. Și aveau aici un fel de ober-procuror care venea și stătea în mijlocul așa zisului sinod, cât mai rămăsese din sinodul Georgiei, și trasa ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Atunci s-au întâmplat toate aceste lucruri pe care le-ați văzut și în munte acolo sus sau jos, nu, la Ananuri, unde au acoperit vechile frește cu pictură nu frumoasă rusească veche, ci pictură pe care o adusese Petru cel Mare din Occident, pentru că Petru cel Mare vrea să organizeze, să reformeze Imperiul Rus pe baze occidentale și tip de gândire și de civilizație occidentală, dar a adus și pictura și sculptura și tot ceea ce aveau occidentalii. Și au impus în biserică acest fel de pictură și sculptură și au acoperit și freștele din Georgia. După o scurtă perioadă, asta s-a întâmplat timp de 120 de ani. În timpul Revoluției Ruse au putut și bieții georgieni să-și revină din ocupația sub care se simțeau. Și în 1917, începând cu 1917, au început să-și reclădească statul național georgian ca republică acum. L-au declarat independent, a fost recunoscut, a fost recunoscut de nenumărate țări, a început să aibă relații și noi românii l-am recunoscut, am fost printre primii care am recunoscut Georgia atunci. Și asta până în 1921, când Uniunea Sovietică pur și simplu a cotropit Georgia, revenise Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică după războaiele intestine între albi și roșii, și a avut puterea și răutatea să acapareze Georgia, pur și simplu să o acapareze. Între timp, bietul patriarh se fusese renumit patriarh după 1917, s-a repus un nou patriarh georgian aici și asta mai, măcar au avut comuniștii, că nu l-au mai dat jos pe patriarhul georgian, a rămas patriarhul georgian. Toate până în 1991, când Georgia își câștigă independența și o vedeți cum este până astăzi. Și acum încearcă să intre în Uniunea Europeană, încearcă să intre în NATO, încearcă să se ferească de Rusia. De aceea ați văzut pe străzile din Tbilisi invective la adresa Rusiei, pentru că săracii știu ei ce știu. Adică au fost invadați în 2008 de ruși. Rușii s-au grăbit mai degrabă să-i ajute pe musulmanii să-și mențină autonomia în anumite republici aici, în mijlocul lor, decât să-i ajute să-și câștige și să-și mențină independența. Au un fel de aversiune pe să și George. Da. Acum, despre Sfântul Ioan Zadarnelii, care e al doilea sfânt al Georgiei, așa, să pătesc, pentru că de la el a repornit un fel de recreștinare sau creștinare profunzimea Georgiei după Sfânta Nina. Cuviosul Ioan provenea din Siria, din zona Antiohiei. Nu se știe nici părinții săi, nici locul de nașterea său, dar după unele date ar fi fost născut într-un sat de lângă Antiohia la sfârșitul secolului V, adică pe la anul 480-490. Aici a făcut școala, unde după cuvintele, după spusele lui, după spusele ucenicilor lui, a avut rezultate foarte bune și crește mult și din punct de vedere duhovnicesc. De mic își dovedește apropierea de credința creștină, merge pe calea chemării monahale încă de tânăr, ceea ce este propriu este smerenia lui, se vedea pe sine și se numea tot timpul vierme și nu om. Asta era formula pe care o folosea el. Și de asemenea era cunoscut ca un om al lacrimilor, adică era un monah desăvârșit în privința asta, în sensul pocăinței. Toată lumea știa omul cu lacrimile în ochi totdeauna. Lacrimile sale erau neîncetate. În această luptă Dumnezeu nu i-a dat multe daruri. El a intrat într-un fel de sihăstrie în apropiere de Antiohia și deja de acolo a custat câțiva zeci de ani. De acolo el a primit multe daruri și devenise făcător de minuni. Și în luptă cu patimile sale, dar și în luptă cu diavolul și după aceea chiar și în ajutorarea altor oameni și ei munciți de patim și de boli. Făcea multe minuni și în chinovia asta de lângă Antiohia încep să vină mulți credincioși și foarte mult să rămână alături de el. Chiar dacă el la început era doar el sau câțiva, încep să se adune tot mai mulți oameni, tot mai mulți monahi pe lângă el și cer ca părinte duhovnicesc. Pentru că mulțimea oamenilor spura neîncetat, el și câțiva ucenici hotărăsc să fugă în adâncul pustiei. Pentru că din zona aceea Cilicie era foarte aproape de pustia Siriei, o vreme și rămân necunoscuți, deci cu jurământ să nu spună nimănui unde sunt. O vreme reușesc să rămână necunoscuți și mulți îi caută, dar a binevoit Dumnezeu să-i descopere și din nou mulțimile din Antiohia și toate partea aceea merg pe el, îi ascultă învățăturile, de asemenea se petrec multe minuni și în toiul acestor întâmplări el hotărăște să fugă într-un ținut și mai pustiu undeva, mai în adâncul Siriei, dar Maica Domnului se arată în vedenie și îi poruncește să ia 12 ucenici să plece în Georgia. Vedeți, Maica Domnului intervine tot timpul în Georgia. Deci acest om nici nu știa despre Georgia. Habar nu știa, nu-l interesa. Probabil că știa, dar nu era interesat de lucrul ăsta. Maica Domnului se arată și spune să ia 12 dintre ucenicii săi, pentru că erau deja zeci și zeci de ucenicii săi, și să plece în Georgia ca să întărească credința ortodoxă. Sfântul Ioan a postit mult după această vedenie ca să-i se dovedească că este de la Dumnezeu. După ce a avut încredințare că e de la Dumnezeu, 10 zile a postit și a încercat acum să-și aleagă ucenicii. Și să vedeți, zice că el 10 zile a postit ca să-i se adeverească că e minune adevărată. N-a spus nimic de minune. După ce s-a întărit în acest cuvânt, le-a spus ucenicilor despre această minune, despre această arătare și le-a cerut tuturor să scrie numele pe bilețele și să le pună pe Sfântul Altar tuturor ucenicilor. Apoi să facă priveghere de toată noaptea și să aleagă 12 bilete. Și s-a făcut așa. Era un obicei care noi îl facem de multe ori prostioare de felul ăsta, că punem bilețele și... Dar e destul de periculos. Acest obicei l-au avut Sfinții Apostoli când au tras la sorți și rarisim l-au mai avut unii sfinți atunci când au fost îndemnați de Dumnezeu. Dar, în general, e bine să evităm situația asta, pentru că putem să ne înșelăm. Și de cele mai multe ori suntem așa de nehotărâți, încât și dacă alegem ce alegem, nu prea suntem hotărâți să facem chestia aia, mai alegem o dată și cumva ne jucăm cu lucrarea lui Dumnezeu. Au sfârșit cu Sfânta Liturghie, s-au împărtășit, apoi și-au ridicat mâinile și au spus timp de o oră în greacă, Doamne Miluiește, așa i-a îndemnat Părintele Ioan pe toți ucenicii, și-au ridicat mâinile și-au zis timp de o oră, Doamne Miluiește, și în timpul acesta s-a întâmplat așa minune că un înger a pus în mâna Sfântului Ioan 12 nume de pe altar, 12 bilețele, și aceste nume erau 1. Sisoie, 2. David, 3. Antonie, 4. Tadei, 5. Ștefan, 6. Isidor, 7. Mihail, 8. Iros, 9. Zinon, 10. Ise, 11. Iosif, 12. Aviv. Aceștia 12 au venit împreună cu Sfântul Ioan Zedazneli în Georgia. Bineînțeles că la început a fost tulburare mare, că a lăsat mănăstirea de acolo cu zeci, sute de părinți și atâția oameni care veneau la mănăstire. A fost plângere mare. Ioan i-a întărit în cuvânt, le-a spus multe, a lăsat acolo am credințat-o starețului Eftimie, un alt ucenic al său care a rămas acolo. Am înțeles că și Irid de Călărea Sfânt, acel stareț Eftimie care a rămas în locul lui, și și-a înălțat mâinile, avea obiceiul acesta de a-și înălța mâinile când se rugau, mai ales deosebit, și-a înălțat mâinile la plecare și s-a rugat îndelung pentru cei lăsați acasă și a plecat spre Georgia. După câteva luni au ajuns în Mâțcheta, deci avea, se face lung, noi venim într-o jumătate de zi din România, dar ei făceau drum greu și până în Georgia. După câteva luni au ajuns în Mâțcheta, în Georgia. Între timp, episcopul Evlogie al Georgiei, al Mâțchetei, a avut o vedere, o arătare îngerească care îl încuraja să-i primească pe robii lui Dumnezeu și să-i ajute. Episcopul, după această arătare, a ieșit cu preoți și mult cler și popor în întâmpinarea lor, probabil cum venim noi, probabil undeva aici, că pe aici puteau veni, pe defileul acesta al tirului. Au ieșit undeva la marginea Georgiei și au stat aici câteva săptămâni, pentru că ei n-au venit atunci. Mă gândesc câte s-o fi gândit bietul episcop pe Evlogie, cât a stat el acolo și nu mai venea nimeni. Probabil că a venit mușoiți, părinte, ești sigur că ai visat ce trebuie și că e adevărat că veneau niște robe lui Dumnezeu aici. Și bietul episcop a zis, nu, că am văzut bine, a așteptat aici. Și i-au întâmpinat, în sfârșit s-au arătat, dar cine s-au arătat? 12 Ioan și cu 12 ucenici, amărâți, jerpeliți, de atâta drum, de atâta oboseală, încât se mirea toată lumea de ce au ieșit atâta popor și preoți la niște, aproape ca niște cerșetori erau. Episcopul l-a întâmpinat, ca pe niște regi, i-a sărutat, i-a spălat picioarele, așa a făcut el. Spre foarte greu i-a fost Sfântul Ioan Zelazneli să primească aceste cinstiri. Minunea cea mare ce s-a întâmplat este că cuviosul Ioan a înțeles și a putut vorbi georgiana rugându-se el înainte, pentru că nu se puteau înțelege. Adică Ioan vorbea asiriana, greaca, dar nu putea să vorbească georgiană, iar Eftimie acesta Evlogie nu știa decât georgiană. Și rugându-se, ridicându-și mâinile, Ioan Zelazneli a putut vorbi georgiana. Și asta a fost minunea întâlnirii. Au plecat în Mâțcheta, unde s-au închinat în biserica stâlpului, așa este numită biserica aceea, unde fusese cedru din Liban, sub care fusese îngropată Sidonia cu cămașa, în acea biserică numită Svetiți Hoveli se numește această biserică în georgiană. Sau primele luni s-au dus prin toată Georgia, au trecut să vadă fiecare regiune conduși de Evlogie, episcopul locului, și să vadă cum este Georgia și cum sunt regiunile și cum sunt oamenii. Și însuși regele Parzman al Georgiei, Parzman al VI-lea, l-a vizitat și l-a cunoscut pe Ioan Zelazneli și i-a cerut rugăciunile. După 3 ani, el împreună cu ucenicii s-au așezat în muntele Zadenii care e față în față cu Mâțcheta. O să vedeți în ultima zi, o să mergem la Mâțcheta, care e aproape de Tbilisi, la 15 km, și în fața orașului Mâțcheta, sau aproape de el, este acest munte Zadenii. Și de la acest munte Zadenii s-a numit Ioan Zelazneli, adică de la muntele ăsta. S-a așezat în acel munte, acolo fusese vestitul templu al zeului împotriva căruia se rugase Sfânta Nina și a venit furtuna aceea și a făcut praf tot templu. Era un munte greu accesibil și locul unde fusese templu era greu accesibil. Idolul fusese distrus de Sfânta Nina, muntele era vestit că e plin de duhuri rele. Locuitorii Mâțchetei spuneau că, deși erau creștini, acum auzeau vaetele și plânsul și urlete înfricoșătoare ale demonilor pe muntele acela, le era cam frică să meargă acolo. Dar el, cu toate că episcopul Evlogie l-a rugat, de ce se duce acolo, rămâi cu noi în Mâțcheta, el a zis, merg acolo. Au plecat din Mâțcheta în luna mai, când râul Aragris era ieșit din matcă. Și de asemenea sunt legat de aceste trecerea lor prin peste râul acesta legende multe, cum au trecut prin minune dumnezească. Monahii s-au așezat pe vârful muntelui, acolo unde fusese templul. Deci mănăstirea la care o să mergem în ultima zi a Sfântului Ioan Zvedazneli e așezată pe fostul loc al templului unde Sfânta Nina fusese, făcuse minunea aceea. Acolo unde fusese templul, într-o peșteră pe care au transformat-o în biserică. Mulți oameni necăjiți, bolnavi, sau oameni iubitori de adevăr au început să vină după ei, să-i caute, să se temudească sau să rămână alături de ei, așa încât s-au umplut de monahi în jurul și ucenici ai acestor părinți, numiți părinți sirieni, erau din zona Antiohiei, acolo pe muntele Zadeni. După moartea doi episcopi din Georgia, sinodul s-a hotărât să pună pe doi ucenici al lui Ioan. Că vrea Ioan, că nu vrea Ioan, doi ucenici trebuia să fie episcopi acolo, să fie episcopi în Georgia. Și au fost numiți Aviv, numit episcop de Necresi, și Ise, numit episcop de Țircani. Aviv a fost mai târziu ucis pe când era episcop de necredincioși. Aviv este cinstit până astăzi ca mucenic. A fost peste voia Sfântului Ioan, dar sinodul Georgiei, episcopii câți erau atunci, mitropolitul, așa au hotărât și s-a supus Sfântul Ioan. Într-o vedenie, fiind încă pe muntele acesta Zadenii, Sfânta Nina împreună s-a arătat Sfântul Ioan și a poruncit și a spus că Maica Domnului spune să-și trimeată ucenici în toată Iviria, să nu-i țină la un loc pe toți adunați lângă el, și Sfântul îi adună pe ucenici și le dă la fiecare câte un ucenic georgian, care știa bine limba și obiceiurile, și fiecare trebuia să plece într-o zonă, într-o regiune a Georgiei, ca să propovdească, să facă acolo o mănăstire, să întărească credința în fiecare zonă. Doar Sisoie nu a vrut. El a vrut să rămână în pustie. Sisoie nu s-a supus cuvântului, a vrut să rămână puznic. El a zis că nu vrea. O să văd când o să ajungem noi și la mănăstirea Sfântului Sisoie, să vă povestesc viața lui. Până la urmă, Sfântul Ioan i-a îngăduit. Sfântul Ioan Zvedazneli și-a oprit lângă el ca sprijin la bătrânețe pe un diacon Ilie. Deci el a rămas în munte, în muntele Zadeni, împreună cu acest diacon Ilie, care a devenit ucenicul lui cel mai apropiat. Demonii din acel moment foarte mult s-au arătat, acei demoni care stăpâneau acel munte și l-au chinuit în foarte multe feluri. La un moment dat o să vedeți în viața unui sfânt dintre ucenicii săi în chinurile pe care le aduceau demonii asupra unui ucenic, mi se pare că Aviv, dintre ucenicii lui, după ce Aviv a reușit să-i biruiască, demonii au zis: bine, lasă că ne întoarcem noi cu șefii noștri cei mari, care acum îl muncesc pe părintele tău, duhovnicesc, vă dați seama. Deci aia se luptau cu Aviv, niște demonași pe acolo, și ăștia spuneau: venim noi cu generaliți la părintele tău acolo, la luptă, să venim noi cu ei și vezi ce o să pățești. Deci asta a pătimit Ioan Zvedazneli aici, pe muntele ăsta, și se arătau demonii și ziceau: de ce ai venit peste noi, în aceste munte care e al nostru, din vremuri străvechi? Și în luptele sale cu demonii se cutremura muntele pur și simplu, și cei din Scheta simțeau aceste lucruri până într-o zi că s-a făcut liniște. Deci au fost săptămâni, luni în care simțeau cutremurul acesta ca un tremur al pământului și știau toți că e ispitit Sfântul Ioan Zvedazneli, și până când s-a liniștit, și atunci au simțit toți că au fost biruite acele duhuri și au fugit din acel loc, și din acel moment au venit și mai mulți să rămână lângă Sfântul Ioan. Aici sunt foarte multe minuni pe care le-a făcut și Sfântul Ioan Zvedazneli și Sfântul Sisoie, la care a fost el să-l vadă, că rămăsese puznic Sisoie. Ce face? L-a chemat, s-a dus la Sfântul Sisoie și a zis: ce faci aici? Cum ești singur? Birui întunericul, birui rău din tine, birui rău din afară. Și Sisoie a zis: dacă birui sau dacă sunt pe calea cea bună, iată, vei vedea. Și a prins cărbuni, i-a pus nu în cădelniță, ci în mâna lui, în mâna lui, în mâna lui, a lui Sisoie. el, Sisoie, și-a pus în mână cărbun, a pus tămâie în el și a umblat și a cădărnițat cu mâna pe acolo tot locul, fără să se ardă. Și a zis Ioan, mi-a arătat Dumnezeu că ești pe calea cea bună. Bine, poți să rămâi în continuare puznic. Sunt asemenea minuni, poate o să le vedeți prin icoane. După aceea, acolo pe vârful muntelui unde făcuseră acea mănăstire Ioan Sedasnelii, nu era apă și era foarte greu să aducă apă de jos. Și la rugăciunea Sfântului Ioan a izvorât aici în munte, sus, lângă mănăstire, o să vedeți acel izvor, un izvor. Oamenii au aflat de minune și de atunci l-au socotit izvor făcător de minuni și veneau să aducă apă de acolo pentru bolnavi. Și într-adevăr mult se vindecau. Probabil dacă vom ajunge acolo o să vedeți acest izvor, poate să gustați din apa lui. Până astăzi este socotit izvor făcător de minuni. Odată mergând să ia apă de la acel izvor, diaconul Ilie, ucenicul lui Ioan, s-a ridicat o ursoaică în picioare cu puii ei, fioroasă, să-l mănânce, pur și simplu. Ilie a alergat în frică la părintele Ioan. Părintele Ioan a poruncit ursoaicei ca ea și celelalte fiare să-l bat și să nu mai facă rău niciodată unui om pe acel munte. Și există această idee că din acel moment nici o fiară sălbatică n-a mai făcut rău pe muntele acesta zadenic niciunui om. Și într-adevăr, georgenii au această legendă temeluită pe adevăr, că nu s-a mai întâmplat niciodată să pățească cineva pe muntele acela ceva de la animale. Cuviosul și-a cunoscut de dinainte ceasul morții, îi cheamă la el pe toți cei ucenicii săi și pe toți câți mai rămăseseră în viață dintre ucenicii lui. Și și-a rămas bun de la ei. Da, aici sunt multe alte lucruri detaliate la care nu vreau să vă mai atrag atenția. Și trecerea cele veșnice pe ziua de 7 mai. Este pomenit în ziua de 7 mai, dar și pe 12 decembrie. A rămas acolo, moaștele lui sunt în peștera aceea de unde este mănăstirea, pe vârful muntului Zadenii. Oare probabil o să o vedem, sau o să vedem, sau o să ne gândim la moaștele lui. Acestea despre Sfânt Ioan Sedasnelii, ca să știți. Și după aceea, aproape despre fiecare dintre ucenicii lui putem vorbi și vorbi să le spunem viața. Pentru că toți sunt mari în Georgia și toți au mănăstiri speciale. Dumnezeu să ne ajute.